papiton. Ainoa kirja. Mä nokalla luin sen Babylonin. Ja se, että mun mielestä oli hieno kirja, Jumala. Mä muistan, mistä mä sain. Sitten mä ihmettelin, että outo juttu, että miten mä... No totta kai, koska se, kun mä luin sitä, niin silloin niin kun oltiin samassa juonessa vähän. Ja sitten ne asiat oli just niin kuin munkin mielestä, just semmosia, että se oli oikeudenmukainen. Tietenkin se juttu, ja kun näin sen leffa, niin se oli vielä parempi. Että se oli todella hieno. Joo, totta kai niitä on veritettykin, mutta...
Lähdenkö lukemaan?
Lähde vaan, ole hyvä.
Joo. Hannu ja Kerttu. Vaan eivätpä lapset tienneet, että he olivat mitä suurimmassa vaarassa. Vanha nainen oli nimittäin pahanoita. Ja hän suunnitteli tekevänsä Kertusta orjan keittiönsä ja lihottavansa Hannun, jotta voisi syödä hänet.
Vanki nimeltä Jussi lukee K. Merikosken suomeksi kertomaa Grimmin veljesten satua Hannusta ja Kertusta. Sadun lukeminen on osa Turun kaupunginkirjaston vetämää hanketta, jossa vangit pääsevät lukemaan satuja lapsilleen. Jussin lukeminen tallennetaan ja lähetetään hänen jälkikasvulleen.
Noidalla ei ollut kovin hyvä näkö. Niinpä joka aamu hän kehotti Hannua työntämään sormensa häkkien kalterien välistä esiin, jotta hän pystyi tarkistamaan, miten pojan lihotus onnistui. Mutta rokkela Hannu työnsi kalterien välistä kananluun, jotta noita pitäisi häntä vielä liian laihana syötäväksi.
Hannu ja Kerttu ei ole ainoa lastensatu vankeudesta. Pelkästään Grimmin saduista vankeustarinoita löytyy useampia. Hannun ja Kertun lisäksi on Punahilkka ja Tähkäpää. Torniin vangittua Tähkäpäätäkin pidemmälle mennään islamilaisessa maailmassa.
Tuonne yhden kehyskertomus lähtee siitä, että kuningas pettyy naisten uskottomuuteen, kun hänen vaimonsa on hänelle uskottu, ja sen jälkeen päättää sitten aina, että naiset eivät ehdi olemaan hänelle uskottomia, vaimot eivät ehdi olemaan hänelle uskottomia, niin hän menee aina joka päivä ottaa vaimon ja viettää sitten hääyön, ja seuraavana aamuna sitten antaa mestata vaimonsa. Ja tällä tavalla ottaa ikään kuin tällaisia kertakäyttövaimoja aina yhdeksi yöksi. Ja tämä tietysti meinaa sekoittaa koko valtion ja kaupungin elämään, kunnes visiirin viisas tytär Shehrazad sanoi isälleen, että hän haluaa niin kuin olla tämän kuninkaan seuraava vaimo, että hän parantaa tämän tilanteen. Ja isän vastustuksesta huolimatta sitten tämä avioliitto toteutuukin. Mutta Shehrazad rupeaa kertomaan sitten siinä häyönä tarinoita, jotka hän jättää aina niin jännittävään kohtaan, että kuningas ei millään malta telottaa vaimaa seuraavana aamuna, vaan haluaa kuulla sen tarinan lopun. Ja tietysti seuraavana iltana Shehrazad ehti aloittaa seuraavankin tarinan ja kertoo taas jännittävään pisteeseen. Ja tällä tavalla sitten 1001 yötä tuo telottaminen lykkääntyy, kunnes lopulta sitten Shehrazad lopettaa kertomisen ja paljastaa ikään kuin tämän juonensa. Ja silloin kuningas on niin mieltynyt Shehrazadin, ja siinä on ehtinyt syntyä muutama lapsikin siinä matkan varrella, että hän sitten lakkaa toimimasta tyrannimaista, niin kuin hän on siellä sitten tehnyt, ja ikään kuin ymmärtää viestin. Ja myöskin noissa kertomuksissa on aika usein nimenomaan miesten liiallinen mustasukkaisuus on varsinkin siinä kertomuskokoelman alkupuolella teemana, että hän myöskin sitten ehkä oppii näistä tarinoista itsestäänkin, että hän on menetellyt väärin.
Tuhannen ja yhden yön tarinat eivät olleet vain lapsille. Niitä keräännyttiin kuuntelemaan sadunkertojen ympärille toreille ja kahviloihin vuosisadalta toiselle. Kirjapainotaidon myötä Tuhannen ja yhden yön tarinoita painettiin Euroopassa jo yhtä paljon kuin Raamattuja. Jaakko Hämeen-Anttila jatkaa.
Kyllä sielläkin vankeus tulee esille monella eri tavalla, että siellä jossain tarinassa esiintyy velkavankeus, se, että ihminen ei pysty maksamaan velkoja, että sitten laitetaan vankilaan, ilmiö, joka nyky-Suomesta aika lailla niin kuin puuttuu, mutta pitkään oli keskeinen osa siitä vankilakokemuksesta. Sitten siellä on toki tosiaan, mitä voisi ehkä sanoa, niin kuin enemmän poliittisiksi vankeuksiksi, eli siellä heitetään tyrmään vastustajia, tai päivästä tehdään vallankauppa, heitetään se kuningas tai kalifi sinne tyrmään. Rikolliset joutuvat vankilaan toisinaan, tosin niitä useammin ehkä mestataan tai niistä muuten hankkiudutaan eroon, mutta myöskin vankilaan välillä joutuvat. Ja sitten toki aivan yksittäiset seikkailijat joutuvat milloin missäkin tilanteessa vangiksi, ei välttämättä mihinkään niin kuin muodolliseen vankilaan, mutta juuri esimerkiksi maanalaiseen luolaan tai muuta. Me kaikki muistamme varmasti Alibaban ja Sesam Aukene luolan, jossa oikeastaan uteleisuuttaan ja ehkä vähän ahneuttaankin Alibaba joutuu tilanteeseen, jossa hän ei pääsekään ulos sieltä luolasta, että hän on sen luolan vanki, ei siis missään oikeassa vankilassa, mutta kuitenkin vankeudessa.
Sama juttu länsimaissa kirjallisuusperinteessä, ihan Raamatusta alkaen. Olihan Jeesuskin vangittu ennen ristiinnaulitsemistaan. Ja hänen lisäkseen kokonainen kansa, muistuttaa filosofian tohtori Hanna Mäkelä Helsingin yliopistosta.
Vankilalla ja vankeudella sillä on hyvin moninaisia kaavoja. Esimerkiksi on sellainen, että joku vaan viruu siellä vankilassa tosi pitkään, ja saattaa jopa olla, että ei pääse sieltä koskaan pois muuta kuin ruumissäkissä. Mutta mielenkiintoista onkin, että esimerkiksi Alexandre Dumas tässä Monte Criston kreivissä, joka on yksi tämmöinen kaikkien vankilapakojen äiti, voisi sanoa, vaikka niitä on toki juuri niin kuin Raamatusta lähtien. Mutta siinä nimenomaan tämmöinen, siinä on semmoinen, että tämä viattomana tuomittu Edmond Dantes, niin hän kun hänen ystävänsä, joka on kouluttanut hänestä tämmöisen maailmassa pärjääjä, niin kuolee luonnollisen kuoleman, niin hän ottaa tämän ruumiin pois ja menee itse siihen ruumissäkkiin, jolloin kun hänen ruumissäkkinsä heitetään sitten pois sieltä vankilasta, hän itse pelastuu siinä. Eli tässä on hyvin vaikea olla näkemättä tällaista symbolista ylösnousemustarinaa ja sellaista, että ystävyys pelasti hänet, koska tämä ystävä, joka kuoli luonnollisesti, niin hän sitten vielä kuoleman jälkeenkin hän tarjosi tämmöisen auttavan käden tälle henkilölle.
Seuraavaksi suuntaan Hannan naapurihuoneeseen emeritusprofessori Hannu K. Riikosen luokse.
Kun lähetin teille sähköpostia, siteraan nyt sanatarkasti, mitä vastasitte. Haastattelu sopii minun puolestani. Aihe on monessa suhteessa kiinnostava. Vankila ja vankeus tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen ihmisyyden ja yhteiskunnan käsittelyyn kirjallisuudessa. Hannu K. Riikonen, mitä tarkoitatte tällä?
Nyt ensinnäkin vankilakuvauksia on kirjallisuudessa tavattoman paljon ja niitä on tehty eri aikoina eri maissa. Ja kun sitten kirjallisuudessa hyvin usein muutenkin kuvataan tämmöistä jonkinlaista suljettua yhteisöä, se voi olla vankila, sairaala, sisäoppilaitos, luostari, tämän tapaiset, niin ne ovat samalla myöskin sitten eräänlaisia omia yhteiskuntiaan. Ja siellä vallitsevat tietynlaiset hierarkiat, sinne muodostuu erilaisia ihmissuhteita, siellä tavataan hyvin erilaisia ihmiskohtaloita. Kaikki tämä tarjoaa kirjailijoille tavattoman paljon aineistoa.
Kun tässä yleisellä tasolla puhutaan ja sanotte, että meillä on valtava määrä vankiloihin sijoittuvaa ja vankeutta käsittelevää kirjallisuutta, yleisen kirjallisuustieteen professori Hannu K. Riikonen, voitteko nostaa jotain esimerkkejä?
No ensinnäkin, jos ajatellaan näitä niin kuin poliittisista syistä vankilaan joutuneita kirjailijoita ja heidän kuvauksiaan, niin niitä oli esimerkiksi Italiassa tämmöinen Silvio Pellico-niminen kirjailija. Hän kirjoitti tämmöisen klassikoksi muodostuneen teoksen juuri omista Arvo Turtiainen ja Hella Vuolijoki joutuivat sodan aikana vankilaan ja molemmat kirjoittivat kokemuksistaan. No sitten jos mennään vielä ulkomaille, niin aikoinaanhan tai muutama vuosikymmen sitten erittäin suosittu oli tämmöinen ranskalaisen Henri Carrierin vanki nimeltä Papillon.
Papillon.
Sitähän tehtiin myöskin menestyselokuva. Ja se oli tietysti sitten sikäli kiinnostava, että siinä jouduttiin tämmöiseen vankilasiirtokuntaan ja vankilasaarelle, jossa taas on myöskin sitten omat olonsa ja sitten tietysti niin kuin pakeneminen vankilasta on ollut hyvin usein kiinnostavan ja jännittävänkin kuvauksen kohteena.
Nokalla luin sen Babylonin, kun näin sen leffa, niin se oli vielä parempi. Et se oli todella hieno, ja on totta kai niitä vertettykin, mutta...
Venäläinen Fjodor Dostojevski, joka myös joutui vankileirille, totesi, että vankilat ovat kuin yhteiskunnan peili.
Näin juuri on, että kun hän kirjoitti tämän muistelmia kuolleesta talosta, niin kyllähän se on tavattoman hieno teos. Ja myöskin sitten vaikka nämä vankilaolosuhteet, ne on epäinhimillisiä ja julmia ja niin edelleen, niin kyllähän niissä saattaa tulla esille myöskin tämmöinen huomattava humaanisuus. On tietenkin kuvauksia myös siitä, miten vangit voivat auttaa toisiaan ja tuntea voimakkaasti muita kohtaloita. Venäläisessä kirjallisuudessaan tämä ehkä tulee erityisen selvästi esille. Ja myöskin sitten tämmöinen vankilakirjallisuus, ehkä se myöskin opettaa sen, miten voidaan iloita niistä pienistä asioista. Dostojevskilta tulee mieleen tuo saunakohtaus, miten tämmöinen jonkinlainen kohokohta näille vangeille on, kun he pääsevät saunaan lämmittelevään. Tai sitten Solzhenitsynin Ivan Denisovitsin päivässä, kun hän pääsee sitä makkarapalaa syömään.
Monella tapaa kiinnostavaa, kun ajattelee, että vankila on jotain sellaista, että harvoilla ihmisillä on siihen henkilökohtaista kosketuspintaa. Vangit yleisesti ottaa jotain sellaista, jotka halutaan kiertää kaukaa, mutta silti vankila-aiheinen kirjallisuus ja elokuvat kiinnostavat valtavan suurta joukkoa ihmisiä.
Niin juuri, siis se aiheenahan on niin kuin tavattoman kiinnostava ja kiehtova. Kun itse ei ole siellä vankilassa, niin on mukava lukea näistä muiden kokemuksista ja saada ehkä myöskin jonkinlaista tyydytystä. Ja vankilassa tietysti tapahtuu monenlaisia sadistisiakin ilmiöitä ja tapahtumia, niin kyllähän semmoinen aina. Ja yleensäkin niin kuin pahuus eri muodossa, niin sehän on tavattoman kiehtovaa.
Ihminen on aina kaivannut jotain sellaista, jota nykyään mietitään niin kuin viihteeksi. Eli jos ajatellaan meikäläistä televisiotarjontaa, niin siellä tulee jännärisarjoja ja siellä tulee komedioita ja siellä tulee romanttisia komedioita ja romantiikkaa. Tuo kaikki on ollut sellaista, mitä aikaisemmin on ammennettu kirjoista ja tuhat ja yksi, joita on yksi osa juuri tätä vastausta näihin tarpeisiin, että kun mä ehkä sanoisin, että enemmän se on sen ihmisen yleinen vietti saada seurata jännittäviä, romanttisia, itkettäviä, naurettavia tarinoita.
Rikosdraamat ovat suosittuja kaikkialla. Pohjoismaissa on oma rikossarja genrensä. Nordic Noir. Vankilasarjoista kärkipäässä ovat amerikkalaisen HBO:n naisvankilasta kertova Orange is the New Black ja Oz, joka on esitetty Suomessa myös nimellä Kylmä rinki. Yksi sarjan faneista on Helsingin yliopiston lehtori Hanna Mäkelä.
Nimenomaan Osissahan on hyvin, mä niinku fanitan sitä sarjaa suuresti, vaikka siitä on aikaa, kun mä sen DVD:ltä ahmin, en kattonut sitä silloin aikanaan. Eli mullakin tuli tämmöinen niinku todella binge-kokemus sen kanssa, niin että se niinku teki sitäkin suuremman vaikutuksen varmasti kokonaisuutena. Niin siinä nimenomaan tämä, että he ovat sekä tyyppejä että äärimmäisen moniulotteisia hahmoja. Että he eivät pelkästään edusta uskontoaan, rotuaan, sukupuoltaan, suuntautumistaan, sosiaaliluokkaansa, vaan he ovat niitä, mutta he myös ovat nimenomaan tämmöisiä, voisi sanoa, dostojevskilaisia hahmoja. Eli he edustavat tämmöistä elämää suurempaa, yksilöä suurempaa kamppailua pyhän ja pahan ja hyvän ja huonon kanssa, mutta he ovat myös niin kuin tämmöisen realismisen, psykologisen fiktion tuotteita hyvin paljon.
Myös vanki Jussi lukeutuu osin faneihin. Hän katsoi sarjaa ennen vankilaan joutumistaan ja katsoo sitä edelleen. mikä oli se suuri ero käytännössä sitten, kun itse olitkin tällä puolella?
No onhan se käytännössä suuri ero sitten tietysti, kun sä joudut tällä puolella, niin sä näet sen asian omin silmin. Koet ne tunteet, ne tilanteet, että ei se kivaa olla. Että vaikka televisiosarjassa kaikki on suurta ja mahtavaa ja kaikki vangit on, niillä on oma mielipide ja niillä on vahva luonto ja kaikki, niin kuitenkin se on harva, ketä kenellä on semmoinen, että pystyy menemään niin kutsutusti pää pystyssä sen koko tuomion läpi ilman, että ei tunnu missään sanonta. Itselläinenkin aika vahvasti tuntuu tämä vankila ja kaikkea tämä niin kuin läsnä, mitä tässä on, tulee vankilan ohella. Ja tosiaan kun helpoiden asioiden hoitamisessa siviilissä, mikä kestää siviilissä tunnin, niin se kestää vankilassa viikon vähintään. Ja silti se ei välttämättä, se asia ei ratkea siinä viikossakaan. Että se on niin kuin, se on semmoinen koneisto, mihin se joutuu ja sä oot osa sitä koneistoa silloin, kun sä olet vanki. Niin on se itselle ensikertalaisena ainakin tosi haastava tilanne.
Suuntaamme vankilan kirjastoon, jossa Jussi työskentelee. Lukee kirjoja ja lainaa niitä.
Se on jotenkin semmoinen lainausmerkeissä kotoinen, että se on niinku semmoinen tila. Ja sitten kun sä oot siellä palvelemassa, tulee vankeja ja tämmöisiä kaikkia, niin kyllähän se siltä vaan se tunnelma ei ole se, että sä oot niinku vankilas välttämättä, vaan sä oot kirjastossa. Tuon Jarkko Sipilän tekemiin kirjoja, niitä menee tosi paljon, että vangit lukee. Ja sitten on tietysti klassikko Vareksen kirjoja menee paljon. Että ne on niinku semmosia, mitä olen itse kiinnittänyt huomioon, että menee aika paljon. Just tosiaan Jalutsin kirjoin tarinoita matkasellistä ja ammattina vankikarkuri ja niitä menee paljon. Ja mitäs muita sitten on? Sitten on jotain ihan tommosia, jopa perus akuankkojakin menee vangeille. Että se on niinku, niitäkin lukee moni.
Ylen naapurissa Helsingin Pasilassa on Maikkarin pöllölaakso. Siellä rikostoimituksen päällikkönä istuu Jarkko Sipilä, joka on toimittajuuden lisäksi suosittu dekkarikirjailija. Tuli juuri Huittisten avovankilasta ja siellä tapasi tämmöisen kirjastohoitajaksi päässeen vangin, joka oli tuomiossa loppusuoralla ja kertoi, että sinun dekkarissa on niitä kaikkein lainatuimpia. Tuleeko yllätyksenä?
No ei oikeastaan, että joskus Sörkästä kuultu samaa, että suosiossa on siellä, että hieno kuulla.
Mikä ihmisiä pahuudessa oikein kiehtoo?
Pahuuden viehätyksessä fiktiossa on varmaan se, että se on aika helppo kohdata sitten omasta telkkarista tai kirjasta tai vaikka sarjakuvakirjasta, mutta se on sellainen turvallinen tapa mennä sille pimeälle puolelle. Miksi se viehättää? Ehkä se on vaan sellainen, että arvaamattomuus noin ylipäätä viehättää.